Raiso ny tenin'Andriamanitra, tsy ho toy ny tenin'olombelona nefa fa araka ny marina tokoa ho tenin'Andriamanitra. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marka, ny toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary i Jesosa dia nioty salohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany, ka hoy ny farisianina taminy: jereo ange, nahoana izy ireo no manaontso fanao amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy: moa tsy novakianareo va izay nataon'i Davida raha terenin'ny anohanana izy a sy izy nanaraka azy? Fa nita tao an-tranon'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Abiatara lehiben'ny mpisorona, ka nihinana ny mofo alahatra izay tsy misy mahazo mihinana afa-tsy mpisorona ihany, sady nomeny ambany mpanaraka azy koa. Dia hoy koa izy taminy: ny sabata no natao an'ny olona, fa tsy ny olona no hany sabata. Koa ny zanak'olona dia tompon'ny sabata aza. Izany ara ny tenin'ny Tompo, deranyeo anao ry Kristy. Mitohy ihany eto ny tsikery atao amin'i Jesosa eto dia makasika ny fihotazam-bary amin'ny andro sabata izay nataon'ireo mpianany no nanakenan'ireo farisianina azy. Nohazavain'i Jesosa tamin'izy ireo ary ny momba ny sabata izay nifototra tao amin'ny testamenta taloha makasika ny Davidam-panjaka sy ireo mpanaradia azy. Ambaran'i Jesosa amin'izany ary fa ny sabata dia nataon'Andriamanitra mba ho tompontsoan'ny olombelona, ny fakana aina sy ny fiderana anizan'Andriamanitra ihany. Noho izany dia ambony noho ny sabata ny maha-olona. Fa ny fahafantarantsika an'izany sabata izany dia tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny hoe fierana sasatra, fa indrindra koa hoe fiderana anizan'Andriamanitra. Ho an'ny Jody mantsy dia ny hialana sasatra amin'ny andro sabata dia mba hahafahana mitiran'Andriamanitra irery ihany. Avela daholo ny asa aman-draharaha hanyka ny hanina hohanina amin'ny andro sabata ary dia andrahoana mialoha amin'n'io andro io. Ny fanaovana zavatra akoatr'izay dia midika tsy fitandremana ny andro sabata ho azy ireo toy ny nataon'ireto mpianatr'i Jesosa ireto. Navalin'i Jesosa ary fa ny sabata dia natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona no hoan'ny sabata. Ary mampirisika mihitsy ary izy fa ny sabata dia natao ho fanaovana soa fa tsy ratsy, ary ny mamonjy aina fa tsy ny mamono. Mbola ho hitantsika rapitso moa ny evanjely makasika an'izany, ka eto a ny fihotoazam-bary izay nataon'ireo mpianany dia famonjena aina. Arak'izany, ny zanak'olona no tompon'ny sabata satria izy dia Andriamanitra, ka nanome antsika ny fomba iainana amin'izany ao anatin'ny toerana sy ny fotoana.